Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». При мікрафоні Людміла Затолокіна. Тягам 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 17 верасня. Нашыя тэмы. Еўрапарламент прапануе забараніць ЕБРР і ЕІП фінансаваць дзяржсектар Беларусі. Путін паведаміў Саўбезу РФ пра кантакты з Лукашэнкам. А пытанне платформы «Голас» – хто ліжыць каардынацыйную раду сваім прадстаўніком? А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапарламент прапануе, каб Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця і Еўрапейскі інвестыцыйны банк спынілі аперацыі з дзяржсектарам Беларусі. Адпаведныя меры прадугледжаныя ў рэзалюцыі, прынятай сёння на пленарным пасяджэнні Еўрапарламента. Замарозіць перавод сродкаў ЕС дзяржаўным і кантраляваным дзяржавай арганізацыям, спыніць дзяржаўныя пазыкі ад Еўрапейскага інвестыцыйнага банка і ЕБРР прапаноўваецца ў рэзалюцыі. Таксама Еўрапарламент плануе павялічваць фінансаванне беларускай грамадзянскай супольнасці. Прапануецца правесці канферэнцыю донараў дэмакратычнай Беларусі, на якой разгледзяць вылучэнне шматмільярднага фінансавага пакета для падтрымкі будучых рэформаў. Акрамя таго, у рэзалюцыі гаворыцца аб прыпыненні перамоваў з афіцыйным Мінскам па прыярытэтах еўрапейскага партнёрства і змяшчаецца заклік не праводзіць у Беларусі частку чэмпіянату свету па хакеі шайбай 2021 года. Еўрапарламентары прапануюць стварыць гуманітарны калідор і спрасціць выдачу візаў палітуцікачам з Беларусі і тым, хто мае патрэбу ў медыцынскай дапамозе пасля гвалту. У ЕС прапаноўваецца распрацаваць спецыяльную праграму стыпендыяў для студэнтаў, выключаных з беларускіх ВНУ па палітычных матывах. Аўтары рэзалюцыі падкрэсліваюць, што Александр Лукашэнка не мае палітычнага ці маральнага права весці перамовы ад імя Беларусі. Згодна з рэзалюцыяй, Еўрапарламент падтрымлівае ідэі нацыянальнага дыялогу пад эгідай АБСЕ, даклікае да дбайнага расследавання выпадкаў гвалту, а таксама новых выбараў з назіральнікамі АБСЕ. Часовым прадстаўніком народа Беларусі Еўрапарламент назваў каардынацыйную раду. Напярэдадні кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Жозеп Барэль на сесіі Еўрапарламента заявіў, што Лукашэнка не з'яўляецца законным прэзідэнтам Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Міністэрстве замежных справ Беларусі пракаментавалі рэзалюцыю Еўрапарламента па сітуацыі ў Беларусі, прынятую 17 верасня. У тэксце, які з'явіўся на сайце беларускага знешнепалітычнага ведомства, гаворыцца: «Мы расчараваныя тым, як Еўрапарламент не змог знайсці ў сабе палітычнай волі зазірнуць далей за свой нос, пераадолець аднабаковасць і не стаць закладнікам ходкіх штампаў. Недасканалае заклікаў да санкцый і згортвання адносін для інтарэсаў людзей з Еўропы і Беларусі зусім відавочная лічыць у Міністэрстве замежных справ Беларусі. Там перакананыя, што ў Еўрапарламенце не разумеюць працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіны. Таксама адзначаецца агрэсіўны характар дакумента».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 верасня расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін правёў нараду Савета бяспекі Расійскай Федэрацыі. Яна праходзіла ў фармаце відэаканферэнцыі. Як паведамляе прэс-служба прэзідэнта Расіі, Пуцін паведаміў членам Саўбеза пра кантакты з Александрам Лукашэнкам у Сочы. Дэталі агучаны не былі. У нарадзе паўдзельнічаў і міністр абароны Расіі Сергей Шайгу, які наведваў Беларусь. Раней Лукашэнка заявіў, што расійскі прэзідэнт паабяцаў яму крэдыт – 1,5 мільярда долараў, але высветлілася, што Расія гатовая сёлета прадаставіць Беларусі толькі 1 мільярд долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На платформе «Голас» да 22 верасня ладзіцца ананімнае апытанне тых, хто лічыць каардынацыйную раду сваім прадстаўніком. Гэта неабходна для прызнання каардынацыйнай рады ў дыялогу з уладамі. Як патлумажылі ініцыятары апытання, відавочна, што Беларусь апынулася ў палітычным крызісе. Адзіны выхад з сітуацыі – дыялог. Каардынацыйная рада стваралася з ініцыятывы Святланы Ціханоўскай для вырашэння крызісу і арганізацыі гэтага дыялогу. Яны прапануюць пацвердзіць паўнамоцтвы каардынацыйнай рады для перамоў. Каардынацыйная рада будзе дамагацца, каб улады выканалі наступнае патрабаванне: вызвалілі палітвязняў, спынілі рэпрэсіі, прыцягнулі да адказнасці вінаватых у забойствах і гвалце, а таксама правілі новыя сумленныя выбары. На сёння частка сябраў прэзідыуму каардынацыйнай рады знаходзіцца за кратамі. Іншая частка выціснутая ў замежжа. На волі і ў Беларусі знаходзіцца толькі нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч. Аднак каардынацыйная рада дзейнічае асноўным складам. Гэта каля 70 чалавек. Ёсць таксама пашыраны склад каля 5000 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выканаўчы сакратар каардынацыйнай рады Іван Краўцоў падаў у следчы камітэт заяву аб сваём выкраданні. Ён просіць, каб следчы камітэт пачаў і расследаваў крымінальную справу з гэтай нагоды. Цяпер Краўцоў і прэс-сакратар каардынацыйнай рады Антон Радненкоў знаходзяцца ў Кіеве. Па версіі беларускіх уладаў, хлопцы ўцяклі за мяжу. Па версіі хлопцаў, улады выправадзілі іх з Беларусі з пагрозамі і ціскам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.